11 și 35 de minute, se aud deja între prietenii de la radio acorduri de pian și deja în studio a sosit invitatul de astăzi. Florian Mitra, bună ziua, mulțumim pentru prezența între prieteni.
Bună ziua, îmi face enorm de mare plăcere.
Aș spune că ai aruncat buzduganul, dar acum spune-ne și ce am ascultat, te rog.
Ați ascultat Jocul Dobrogean de Paul Constantinescu, e o lucrare grozavă, a fost prima, la prima ediție a concursului internațional George Enescu de pian, a fost lucrarea impusă, toți candidații trebuiau să învețe această lucrare românească, este dedicată lui Valentin Gheorghiu, unul dintre cei mai mari pianiști ai noștri și este un regal pianistic.
Și tehnic e greu?
Este pentru că trebuie să sune ca țambalul. Trebuie să faci pianul să sune ca țambalul. Și sunt tot felul de chichițe tehnice, pentru că nu poți aborda instrumentul în manieră clasică. Trebuie, și oricum Paul a scris piesa în notație occidentală, dar inspirația sigur nu e occidentală și trebuie cumva să vii din Enescu spunea, trebuie să vii din pământul țării să înțelegi stilul ăsta.
Florian, dar îți ia mult timp să transformi practic instrumentele, pianul să sune exact ca țambalul?
Este, dacă vreți, cea mai dificilă parte a cântatului la pian, pentru că trebuie să recunosc, este cel mai ușor instrument de început. Ai toate notele pregătite, ai un buton pentru fiecare, apeși și iese nota curată. Câți ani îți trebuie la vioară să-ți iasă o notă curată, numai violoniștii știu, săracii. Însă la noi treaba devine complicată când încerci să faci ceva cu sunetul pianului, pentru că el e poate, dacă vreți, cel mai artificial instrument, creat de omul, cânta la frunză, bătea într-o piatră și scotea o percuție. Pianul e o mașinărie, un aparat pe care omul l-a inventat și trebuie să-l faci cumva să-l umanizezi, să devină natural. El este, prin excelență, un instrument artificial creat de noi. Da.
Foarte și, bună asta. Da.
În afară de țambal, a mai fost o altă situație când ai încercat să transfer pianul într-un alt instrument?
De pildă când cânti Beethoven, pentru că Beethoven cânta orchestral, cândea orchestral, el, cea mai mare realizare a lui a fost simfoniile și atunci orchestra simfonică la el era sursa de inspirație și ai momente în care trebuie să ai un dialog care se întâmplă fix în pian, ca între flaut și vioară sau, nu știu, un fagot și un violoncel, ce se întâmplă la orchestra simfonică, trebuie să o faci cumva să se întâmple chestia asta și la pian. Lee spunea că pianul este orchestră în sine. Deci cam mereu încerc să cânti ca un violoncel, ca o soprană, ca un flaut, aproape niciodată ca un pian.
Uite, am vorbit cu mai mulți pianiști care spun că imperialul e masterpiece-ul, e proba, e, cum să zic, magna cum laude, dacă vrei. Așa e complicat rău?
Ultimul meu profesor de pian, maestru, spunea, nu știi, imperialul e muzică grecească. Și eu zic, adică greșească, e muzică olimpică. Trebuie să te ridici cumva, nu e de aici, nu e din lumea asta. Dacă vreți, sunt foarte multe pasaje în concert în care sunt practic game și arpegii, adică exerciții pentru noi. E, cum să faci un exercițiu să sune olimpic, să sune imperial? Însă ceea ce se întâmplă în piesa asta e o ridicare în anumite sfere. Beethoven lucrează cu însăși natura sunetului, care este făcută din exerciții foarte simple, dar felul în care el, de fapt asta e și maestria la el, e un banc foarte mare când vine cineva la el și spune, doamne, îmi place foarte mult Sinfonia 7-a și spune, ce vă place la ea, vă place melodia și cântă melodia, care e o banalitate. Mă, nu poate fi melodia, bun, vă place ritmul, iar începe să bată ritmul, și ăla e tot banal. E, compoziția, de fapt, cum se adună una peste cealaltă și creează acea capodoperă, e ceea ce ne atrage la Beethoven și în acest concert, eu cred că a realizat-o extraordinar. Era 1809, Napoleon bombarda Viena, se spune că compunea în pivnița fratelui său, cu pernele pe urechi să-și apere cei mai rămăsese din Austria, că deja surzise foarte, foarte mult. Și vă dați seama ce putere de spiritualizare a muzicii, că el auzea atât de prost în momentul ăla, încât nu își putea da seama de fapt ce iese în afară. Și totuși, noi și cei din jur acolo, totdeauna muzica asta a avut un șoc, un element de șoc când a fost ascultată și cred că rămâne și până ziua de azi.
Asta e o muzică trăită, știi, nu auzită.
E simțită. Da, în fiecare celulă, dacă se poate. Și apropo de ceea ce simți, Florian, tu ai spus că nu poți să trăiești fără muzică și eu aș vrea să te întreb ce faci tu când nu ești cu pianul.
Cred că muzica devine cumva parte din viață, e un stil de viață și ceea ce încerc să spun și studenților mei este că de fapt suntem niște norocoși. E un privilegiu să te trezești dimineața și să spui o să-mi petrec ziua cu Beethoven și să numești asta muncă, să numești asta meserie, ăsta e biroul tău. Încerc să o văd ca pe o chestie organică și ca pe un privilegiu, ca pe un avantaj, deși foarte mulți studenți se plâng că nu avem joburi stabile, că n-ai muncești weekendurile, că n-ai vacanțe și așa mai departe și totuși încerc să le spun că ceea ce reușim să facem și societatea ne dă voie să facem și practic încercăm să dăm înapoi societății, este un lucru de mare preț pe care eu personal îl văd ca pe un avantaj și încerc să mă bucur de el în fiecare zi, să fiu recunoscător pentru el, că am șansa să cânt muzica asta, e o emoție, un entuziasm, sigur, și teama de eșec, asta e, da, cred că o are oricine în orice domeniu, dar emoția pe care o ai când împărtășești cu cineva, fie că îți vine în sala de concert sau că știi că microfonul ăla preia tot și se aude, nu știu, la mii de oameni sau poate chiar mai mult, e o emoție împărtășită care pentru mine asta mă face să mă trezesc dimineața.
Uite, ai fost la școli de muzică la noi, dar și în afară. E diferență de abordare?
Este, însă, pentru mine au fost complementare. Mie mi se pare că am avut iarăși o mare șansă să mă nasc într-o țară în care există acest învățământ muzical de specialitate, care este gratuit la momentul folosinței. Adică părintele poate să-și dea copilul la o școală de muzică și în momentul respectiv nu plătește nimic. Sigur, e plătită din impozite și mai departe. Însă asta în Occident este o raritate. Momul trebuie să plătească lecția de pian de fiecare dată, în fiecare săptămână. Eu am avut șansa asta să trec printr-un sistem bine pus la punct, cu niște profesori hărăziți care mi-au dat o trambulină fantastică și am ajuns în Anglia unde am învățat să gândesc foarte liber, să pun tot ce învățasem în România, toată tehnica, toată disciplina, în slujba unei creativități, în personal, dacă vreți, inițiativa personală în Anglia este ceea ce este cel mai susținut. Poți crea orice proiect ciudat, cel mai mare experiment pe care tu-l crezi imposibil. Hai să-l facem, să vedem, poate iese ceva grozav. Nu știu, pune un recital de muzică cu un spectacol de teatru, pune-l împreună sau cu proiecții. Sau... Asta am învățat foarte mult în Anglia, o libertate, dacă vreți, de gândire. Dar asta, sigur, probabil aș învățat-o și în România, pentru că e greșit să spunem că disciplina și rigoarea cumva creează o rigiditate. Astea se dezvoltă la maturitate și bine, eu am plecat la 18 ani, încă eram copil,
da.
Dar au fost complementare și mă simt norocos că au fost aceste două. Și apoi Italia cu ultimul maestru care a fost o revelație, deși credeam că la 25 de ani nu mai schimb nimic din cum cânt.
Alături de noi, între prieteni și pe Facebook România Actualități în direct, suntem cu pianistul Florian Mitra și mai am o curiozitate tot legată de această deschidere internațională. Există și în muzica clasică o bursă de artiști, așa? Un clasament?
Cred că e foarte greu de spus, pentru că prima mea profesoară, că scuze, îi tot citez, spunea că e loc sub soare pentru toată lumea. Cred că fiecare dintre noi aducem ceva personal, ceva neobișnuit, care celălalt poate nu-l are sau are altceva care poate oferi publicului. De fapt, e ceea ce e grozav cu muzica pe care noi o facem, este că, deși Imperial a fost cântat, nu știu, poate de sute de mii de ori, de maestri mult mai mari decât mine, încă este grozav să ne întâlnim de pildă vineri în sala radio, să mai ascultăm încă o dată muzica asta făcută live, pentru că este mereu altfel. Chiar și eu l-am mai cântat de foarte multe ori și nu o să-mi iasă la fel, întotdeauna emoția va fi alta. E o experiență trăită diferit de fiecare dată și atunci cred că e greu să facem un clasament, un top al, nu știu, să spunem, al pianiștilor. N-am putea trăi fără Marta și Maria João Pires, de exemplu. Sunt două pianiste, sunt contemporane, amândouă sunt diferite și cred că ne putem bucura de artele amândurora.
Mie mi-a plăcut că Florian a amintit prima profesoară și dacă păstrăm această imagine de profesor, care este lucrul pe care îl predai studenților și care nu se găsește în nicio carte de pedagogie muzicală?
E, cred că cel mai greu de insuflat, dacă vreți, este o dragoste de muzică care trebuie să rămână pe tot parcursul vieții, pentru că asta e cel mai greu. De obicei copilul începe, sigur, există și cazuri în care copilul începe că vrea părintele, dar în cazurile fericite copilul începe să învețe muzică pentru că îi face plăcere, îl atrage. Și în momentul când începi să pui ordine, disciplină, orele de studiu, care sunt multe, sunt repetitive, de cele mai multe ori apar niște blocaje, e cel mai greu este să-ți păstrezi iubirea și pasiunea pentru muzică. Și sunt, am avut norocul să întâlnesc oameni care la vârste foarte înaintate, cu vieți foarte complicate, să-și păstreze acea scânteie în ochi când se gândesc la muzică. Am cunoscut un artist care spunea, pentru mine muzica e o rațiune de a exista. Pentru că așa cum comunic prin muzică cu oamenii, nu reușesc cu oricât limbaj aș învăța, oricâte limbi străine aș cunoaște, niciodată nu mă pot conecta cu semenii mei, cu prietenii mei prin muzică, prin orice alt fel.
Oricum, muzicianul întotdeauna folosește muzica mai puternic decât un cuvânt.
Exact. Uite, eu sunt foarte curios tot din această abordare, din prisma profesorului. S-a schimbat metoda de studiu, metoda de predare, s-au schimbat în era AI-ului, în era digitală acum?
S-au schimbat foarte mult condițiile, dacă vreți. Eu mi-amintesc, de exemplu, am învățat o piesă de Schubert. Eram la școală și profesoara mea mi-a zis, du-te la librăria, era o bibliotecă la Piața Romană, bibliotecă publică, au acolo o casetă cu Lipati cântând piesa asta, trebuie să o asculți neapărat, e cea mai completă, cea mai desăvârșită, dacă vreți, interpretarea acestei piese. Și m-am dus la biblioteca publică și a venit bibliotecarul cu caseta în mână și mi-a zis, e unica copie, dacă apeși pe rec și mi-o ștergi, te-am terminat, că nu am altă copie. Acum, în ziua de azi, accesul este fantastic. Au studenții, tinerii, au acces la orice, două clicuri și avem imprimări cu Brahms, e primul aparat construit de Edison de imprimare, sau de prost, îl auzi pe Brahms sipând, mă numesc Johannes Brahms și am să vă cânt nu știu ce dans. Asta e un document istorie la care noi n-aveam acces. Aveam internet prin dial-up și blocai telefonul dacă stai pe net.
Absolut.
Și oricum nu exista genul acesta de acces. Da. Și asta schimbă cumva perspectiva când te întâlnești cu studenții, pentru că ei au acces la informație mult mai mare decât noi. Însă, cum spunea Pleșu, câteodată internetul îți dă acea găsire fără căutare. Găsești ceva imediat, nu treci prin procesul de căutare și aproape că nu trece prin tine. Au atât de mult acces încât nu mai absorb nimic. Și mă trezesc cu studenți care nu mai au curiozitatea de a căuta, de a-și cumva găsi o inspirație din varii surse, cât mai variate surse, deși au acces la ele mult mai mult decât aveam noi. Asta pune probleme, pentru că deși, sigur, rolul meu ar fi să-i pregătesc tehnic, să aibă toate aptitudinile de a cânta la pian, de cele mai multe ori mă lupt cu niște blocaje psihologice pe care ei nu le înțeleg. Cred că dacă ai trecut printr-o școală obișnuită, cum am trecut majoritatea dintre noi, mă pun și eu în aceeași școală, poți folosi AI-ul cu foarte mult succes. E un instrument bun, poate fi un instrument bun. Însă când școala a fost inegală sau precar folosită, AI-ul poate deveni ceva contraproductiv. Se găsesc lucrurile mult prea repede și nu știu ce să facă cu ele și nu le mai caută.
Primul pas spre superficialitate, aș spune. Ai impresia că le știi, nu?
Din păcate.
Curios de concert. Hai să ne ducem în zona live un pic așa. Ai vreun ritual înainte de concert? Ai ceva ce... Canadal cu sticlele sau castarurile rock?
Am încercat asta pentru că am avut o perioadă în care eram enorm de emoționat înaintea cântatului și mi se părea așa ca o chestie enorm de dificil de dus și am încercat, aveam termosul cu ceai de mușețel pentru că mi se părea că ăla mă calma. După aia încercam să mănânc banane și mi-a zis un doctor că au potasiu și că potasiu te calmează. Mi-a zis un doctor, dragă, dacă știi câte banane trebuie să mănânci ca potasiul ăla să aibă vreun anumit efect, kilograme de banane ca să poți să te calmezi de la ele. Deci nu, le-am încercat pe toate astea. Sincer, încerc să mă întorc la ce am spus adineauri, că e un privilegiu, că e o șansă și că trebuie să mă bucur de ea și la un soi de normalitate. Asta mi-e meseria, mi-am ales-o, cam vrut-o, plâng să cânt la pian, am încercat să mă las de pian la un moment dat și nu am reușit.
Păi de ce?
E addicted, nu?
Pentru că...
nu înțeleg de ce se poate lăsa un artist care vorbește cu atât de mare pasiune despre instrumentul preferat, care ne-a explicat cum reușește să transforme pianul în țambal sau pianul în orchestră și la un moment dat un gând că am încercat să mă las de pian, e ca și cum a spune, am încercat să mă las de tutun, dar n-am reușit. Așa am perceput.
Viețile sunt foarte complicate și asta e, de exemplu, la facultate, e cel mai greu lucru pe care îl putem explica, că toți ne întreabă numai cum fac carieră, eu cum o să trăiesc din meseria asta și asta e foarte greu. Și cel mai greu moment este când se termină studiile de conservator, ieși în afară și dintr-o dată trebuie să-ți găsești propria ta cărare. Și e greu la nivel mental. Am avut un an în care n-am reușit nimic, m-am înscris peste tot, n-am intrat nicăieri. Nu aveam niciun job, nu mă puteam întreține și sigur că cu toată pasiunea și toată iubirea față de muzică, intervine o realitate de zi cu zi în care trebuie să pui ceva pe masă. Trebuie să plătești o chirie, trebuie să plătești niște facturi și pur și simplu eram învins de realitatea în care mă întâlneam. Am avut norocul să am șef pe lângă mine care să mă susțină și să-mi spună să încerc să mai dau o șansă meseriei, însă s-a întâmplat și treaba asta și mi-am dat seama, a fost momentul în care am zis, nu mă interesează dacă nu o să mai am niciun concert în viața mea, o să cânt numai pentru ore de balet, eu trebuie să cânt la pian. Am cunoscut o violonistă din Orchestra Operetei, s-a prăbăit din Dumnezeu să ierte, care spunea, domnule, dacă ți intră microbul, e greu spre imposibil să te lași de el. Deci, până la urmă, asta mi-e crucea și am decis să o duc mai departe în continuare.
Uite, să vă mai spunem că în pauza concertului de vineri vei oferi și autografe pe albumul Beethoven Unending. Spune-ne un pic de albumul ăsta.
Titlul nu e al meu, este într-o cronică a unui concert dat de Beethoven. Hoffmann în germană vorbește de un dor nemărginit. Muzica lui Beethoven creează un dor nemărginit în inima ascultătorului și Unendlich este
în germană.
În germană, da. Și e un disc făcut în pandemie. Eram în mijlocul pandemiei și editura Casa Radio a avut această generozitate față de mine de a crea acest disc Beethoven și am vrut să ne concentrăm pe perioada de început și de mijloc al lui Beethoven, când el era cunoscut mai mult ca pianist decât compozitor. Foarte mult se concentrează oamenii pe perioada târzie, când Beethoven devine filozof și are aceste muzici, dacă vreți, revoluționare, dar ne-am concentrat pe Beethoven cel tânăr, eroul care rupea pianele, distrugea și în același timp avea și muzica asta care era, în cuvintele lui Hoffmann, care crea acest dor nemărginit. Este un disc de suflet cu 3 sonate pentru pian care sunt foarte, foarte apropiate și e grozav să putem să-l ascultăm live pe scenă și apoi să ne întâlnim în foaierul sălii radio cu el pe disc.
Eu aș vrea să vorbim aproape de final de telefon și despre conceptul acesta atunci când intri la un concert să lași telefonul deoparte și să simți emoția.
Da, e un subiect foarte controversat. Știu, lucrez cu foarte mulți artiști care și unii dintre ei spun, te rog să ieși pe scenă și să spui, să închide toată lumea telefoanele, să nu facă poze, să... Alții spun, doar vreau să fie oamenii liberi. Dacă îi simt, dacă au impulsul ăla să scoată telefonul, să facă o poză, te rog să-i lași. Cred că e vorba de un element de, dacă vreți, de bun simț, de chestie care se poate potrivi la un moment dat. Dacă la finalul concertului e un entuziasm ăsta care trece ca un curent electric de pe scenă în public și înapoi, dacă oamenii simt nevoia să imortalizeze momentul respectiv, eu n-am nicio problemă. Însă, ceea ce face telefonul ne reduce, dacă vreți, capacitatea de atenție și ceea ce cere muzica clasică pe partea cealaltă este un soi de răbdare, de răgaș și de foarte multe ori mulți văd treaba asta ca o povară, trebuie să pun telefonul deoparte să ascult jumătate de oră cum cântă la pe scenă. Eu aș zice altfel, ia-ți o jumătate de oră pentru tine, dă-ți ție jumătate de oră, închide ochii dacă vrei, ascultă ce se întâmplă cu tine când experimentezi muzica asta, când trăiești muzica asta pe viu, ceea ce nu se întâmplă cu un disc care este de studio, e editat, e pregătit să fie exact, o imprimare, o cântare live, foarte multe lucruri pot să meargă prost, că sunt foarte multe elemente de risc. Însă, acel edge, dacă vreți, acel 1% care e riscul, poate să facă foarte multe lucruri să meargă bine și asta e electrizant. Și dacă ești pe telefon, e posibil să-l ratezi și e păcat. Ai pierdut un pic din ceea ce te-ar fi putut schimba.
Uite, mă întorc la concertul de vineri, să nu ratați la sala Radio Imperialul de Beethoven, vineri 15 mai de la ora 19. E globalizare și avem o distribuție așa, Orchestră Națională Radio, dirijor german. Acum Florian Mitra, mai mult de afară din România, dar adică din România. Cum se încheagă o distribuție de asta într-un concert de muzică clasică?
Ei bine, iarăși e parte din magia muzicii. La un moment dat nu mai avem nevoie de cuvinte, pentru că ne întâlnim, Daniel a dirijat concertul ăsta, sunt convins, eu am cântat concertul, orchestra sigur îl știe, și ne întâlnim cumva la mijloc într-o atmosferă foarte, foarte entuziastă și cu foarte, foarte multă energie, ceea ce se întâmplă foarte puțin la o imprimare de studio, de pildă, unde se repetă o săptămână. e parte din farmec și cred că se pot întâmpla lucruri foarte spontane. Celibidache spunea că, dacă vreți, spontaneitatea este prima condiție a creației și de aceea el avea o problemă cu imprimarea. Îi plăceau imprimările live, adică
vină
cu microfonul la concert, să prinzi aia, nu mă pune pe mine o săptămână să stau, să trag 15 duble și așa mai departe. Se pot întâmpla niște lucruri când venim din trei locuri diferite, dar ne unește muzica, se pot întâlni, se pot întâmpla lucruri grozave și de asta cred că e minunat să publicul să aibă această șansă să ia parte.
Fie la sala Radio Vineri 15 mai. Mulțumim tare mult, Florian.
Cu drag.